Δόξα στον Κύριο. Να ανοίξουμε στο βιβλίο των Αριθμών, σελίδα 145. Και από το Ι' γάμα κεφάλαιο, το 30 εδάφιο θα διαβάσω. Από το 30, σελίδα 145. Και ο Χάλεβ κατεσήγασε των λαών έμπροσθεν του Μωυσέως και είπε: «Ας αναβόμεν ευθύς και ας εξουσιάσουμεν αυτήν, διότι δυνάμεθα να κυριεύσουμεν αυτήν». Οι άνθρωποι όμως, οι συναναβάντες μεταυτού, είπαν: «Δεν δυνάμεθα να αναβόμεν επί των λαών τούτων, διότι είναι δυνατότεροι ημών». Και δυσφήμισαν την γην την οποία κατεσκόπευσαν προς τους Υιούς Ισραήλ, λέγοντες: «Η γη την οποία διεπεράσαμεν δια να κατασκοπεύσουμεν αυτήν, είναι γη κατατρόβουσα τους κατοίκους αυτής. Και πας ο λαός τον οποίον είδομεν εν αυτή, είναι άνδρες υπερμεγέθης. Και είδομεν εκεί τους γίγαντας, τους Υιούς Ανάκ, του εκ των γιγάντων, και βλέπομεν εαυτούς ως ακρίδας, και τι ούτως έβλεπον ημάς αυτοί. Και πάσα η συναγωγή υψώσασα την φωνήν αυτής, ευόησε και έκλαυσεν ο λαός τη νύχτα εκείνη. Και πάντες οι Ισραήλ εγώγιζον κατά του Μωυσέως και του Ααρών, και είπε προς αυτούς πάσα η συναγωγή: «Ήθε να απεθνίσκομεν εν γη Αιγύπτου, ή εν τη ερήμο ταύτη ήθε να απεθνίσκομεν. Και δια τι μας έφερεν ο Κύριος στη γη ταύτην, να πέσομεν δια μαχαίρας, να γίνω στη διαρπαγή οι γυναίκες και τα τέκνα ημών? Δεν είναι το καλύτερον εις εμάς να επιστρέψομεν εις την Αίγυπτον?» Και έλεγεν ο εις προς τον άλλον: «Ας κάμωμεν αρχηγόν και ας επιστρέψομεν εις την Αίγυπτον, αμήν». Έναν αρχηγό από κάθε φυλή του Ισραήλ, μετά από εντολή και οδηγία του Θεού, ο δούλος του Θεού Μωυσής διαλέγει και δίνει μια εντολή να φύγουν, να πάνε να κατασκοπεύσουν τη γη την οποία τους υποσχέθηκε ο Θεός, προκειμένου να δούνε τον τρόπο με τον οποίο θα μπουν μέσα για να γίνει δική τους. Είχαν φτάσει στον προορισμό τους. Είχαν φτάσει πολύ κοντά στην πόλη της ευλογίας, στην πόλη και τη γη της επαγγελίας. Να ξέρετε, αγαπητοί αδελφοί, ότι όταν φτάνουμε πολύ κοντά στον προορισμό μας, στη λύση του προβλήματος ή στο τέλος μιας καταστάσεως δύσκολης, εκεί όπου η επόμενη μέρα θα μπορούσε να είναι φωτεινή, γιατί ο Θεός το υποσχέθηκε, ή θα μπορεί να έρθει η ευλογία μέχρι που τώρα υπήρχε η κατάρα για κάποιους ανθρώπους τότε, σκεφτείτε, λίγο πριν γίνεις καλά πνευματικά, όταν έχεις πάρει την απόφαση να επιστρέψεις, έχοντας καταλάβει ότι η ζωή σου πιο πριν χωρίς τον Κύριο δεν άξιζε, όταν βλέπεις τα παιδιά σου να αλλάζουν προς το καλύτερο, όταν βλέπεις η εκκλησία στην οποία μεγαλώνεις να βελτιώνεται πνευματικά και να ανακάμπτει ίσως, τότε τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο δύσκολα και ο πόλεμος μέσα σου γίνεται πιο δυνατός. Όταν φτάσεις κοντά στον προορισμό σου, ο διάβολος ορίεται προκειμένου να σε αποσπάσει και να μην απολαύσεις αυτό που ο Θεός έχει προορίσει για σένα. Και προσέξτε το αυτό, γιατί οι πόλεμοι και οι μάχες εντείνονται λίγο πριν κερδίσεις τη μάχη. Λίγο πριν βγεις νικητής, λίγο πριν το χείλη σου γελάσει, πριν έρθει η ειρήνη, πριν έρθει η χαρά στην καρδιά σου, ο διάβολος ξέρει ότι ο λίγων καιρών έχει και το σχέδιο αυτού το εντείνει εναντίον σου. Και έτσι είναι. Και οι 12 αυτοί αρχηγοί ήταν αρχηγοί, άνδρες δυνατοί, άνδρες σοφοί, άνδρες που τους εμπιστευόντουσαν. Και δεν είναι κακό να εμπιστευόμαστε κάποιους ανθρώπους, λογικό είναι. Είχαν ξεχωρίσει στις φυλές τους. Δεν σημαίνει ότι οι ξεχωριστοί, οι ξεχωρισμένοι από τους ανθρώπους άνθρωποι θα είναι και αυτοί οι οποίοι τελικά θα κατευθύνουν τη ζωή μας πάντα. Άνθρωποι που έχουν διακριθεί μέσα στις καρδιές μας, πολλές φορές δεν μας οδηγούν εκεί που πρέπει να μας οδηγήσουν. Δυστυχώς, πολλές φορές εναντίον αυτού έρχονται να φέρουν εμπόδια στην πρόοδό μας. Και η πρόοδος είναι δύσκολη και το ξέρετε πάρα πολύ καλά, ότι για να προοδεύσεις πνευματικά δεν είναι γιατί κέρδισες το τζόκερ ή το προπό ή το λότο, είναι γιατί αγωνίστηκες στα γόνατα, στην προσευχή, έκλαψες, νίστεψες, και ενώ υπήρχαν αιτίες να σκανδαλιστείς, εσύ στάθηκες, προχώρησες, και ενώ ήρθανε εμπόδια, εσύ κρατούσες το σταυρό σου και περπάταγες στη ζωή αυτή και προχωρούσες, και ενώ πολλοί θέλανε να κόψουν την πορεία σου, και ενώ μπορεί να αρρώστησες, και ενώ τα πράγματα γύρω σου να γκρεμίζονταν, εσύ πήρες απόφαση να μείνεις μαζί με τον Κύριο. Και αυτή είναι η πορεία μας. Και έτσι θα έπρεπε να είναι η πορεία μας. Γιατί η οδός αυτή είναι στενή, είναι δύσκολη, κανένας δεν υποσχέθηκε ροδοπέταλα στο δρόμο σου, το ξέρεις, και πολλές φορές αισθάνθηκες μόνος, τελείως μόνος, χωρίς καμία βοήθεια παρά μόνο εσύ και ο Θεός, και κανένας άνθρωπος να μπορεί να σε βοηθήσει, να σου αγγίξει την καρδιά ή να σε βοηθήσει να απαλλαγείς λίγο από τη θλίψη. Και πολλές φορές βιώσαμε τη μοναξιά. Μπορεί να περιστοιχιζόμαστε από αδελφούς, πολλούς αδελφούς, λιγότερους, περισσότερους, μια ωραία οικογένεια, αλλά η μοναξιά ποτέ δεν σταμάτησε να υπάρχει κατά περιόδους στη ζωή πολλών χριστιανών. Και είδες και κατάλαβες, και εκεί καταλαβαίνουμε, αγαπητοί αδελφοί, ότι ο αγώνας δεν είναι εύκολος, αλλά είναι ωραίος. Ένας ωραίος αγώνας, δύσκολος, αλλά ωραίος αγώνας. Ο αγώνας που θα βγάλει τον πρωταθλητή, ο αγώνας από τον οποίο θα ακούσεις το «έβγε δούλε αγαθέ και πιστέει, στα ολίγα εστάθης πιστός, αλλά επί πολλών θέλω σε καταστήσει». Και ο Ιησούς του Ναβί με τον Χάλεβ, έχοντας γυρίσει μαζί με τους υπόλοιπους κατασκόπους από τη γη Χαναάν, οι δυο τους είναι ευτυχισμένοι, σίγουροι, βεβαιότατοι ότι θα καταφέρουν να κερδίσουν τη μάχη και να πορθήσουν μια πόλη, μόνο και μόνο γιατί το υποσχέθηκε ο Θεός. Άλλος λόγος δεν υπήρχε. Φυσικά και οι Ανάκ, οι γίγαντες Ανακίμ, ήταν στην πόλη αυτή, και φυσικά η ανθρώπινη σκέψη έλεγε «αποκλείεται». Αλλά η πίστη στον Θεό και το ότι κράτησαν την υπόσχεση του Θεού και κατάλαβαν ότι τώρα είχε έρθει η ώρα για αυτούς, ήταν το μοναδικό κριτήριο να πούνε ότι ήρθε η ώρα να μπει όλος ο λαός μέσα στην πόλη αυτή. Θέλω να προσέξουμε λίγο τις φωνές. Να προσέξουμε λίγο τις φωνές που ακούμε στα αυτιά μας. Υπάρχουν οι φωνές, τρεις φωνές υπάρχουν. Υπάρχει η φωνή του Πνεύματος του Αγίου, η φωνή του εχθρού και η φωνή που βγαίνει μέσα μας, η οποία είναι προσδιόριστη και λέμε είναι από το Θεό, είναι από το υποσυνείδητο, είναι επιθυμία, και πρέπει να μάθουμε να διακρίνουμε τις φωνές αυτές. Για να έχουμε καλό αποτέλεσμα στη ζωή μας, για να κερδίσουμε τους στόχους μας πνευματικούς και να πετύχουμε τις επαγγελίες, όπως λέει στην επιστολή προς Εβραίους ο Απόστολος Παύλος, όταν μιλάει για τους άνδρες της πίστεως, λέει ότι αυτοί επέτυχαν τας επαγγελίας. Καταλαβαίνετε, αδελφοί, τις πέτυχαν τις επαγγελίες. Δεν τις πήρανε και δεν τις πέτυχαν, τις πήραν και τις πέτυχαν. Εδώ έχουν πάρει την επαγγελία, δεν θα πετύχουν όμως την επαγγελία. Γιατί η επαγγελία είναι μια υπόσχεση που δίνει ο Θεός στον άνθρωπο, αλλά στο τέλος δεν την πετυχαίνουν όλοι, και δεν φταίει ότι ο Θεός δεν το υποσχέθηκε, ότι δεν ήταν από τον Θεό η επαγγελία, αλλά δεν πέτυχαν την επαγγελία. Αν θες να πετύχεις την επαγγελία, πρόσεξε και μάθε να διακρίνεις τις φωνές. Γιατί καταλήγουμε να τα βάζουμε τον Θεό, ο οποίος ενώ μας υποσχέθηκε πράγματα δεν τα έφερε στη ζωή μας, και ποτέ δεν λέμε δεν τα κατάφερε, αλλά λέμε τελικά εγώ ζούσα σε ψεύτικες υποσχέσεις και ψεύτικες ελπίδες. Ο Χάλεβ κατεσήγασε τον λαόν έμπροσθεν του Μωυσέως και είπε ας αναβόμεν. Οι άνθρωποι αυτοί τι είναι? Ψωμί για εμάς. Ψωμί. Μπορείς να δεις τα μεγάλα προβλήματα ως ψωμί για σένα. Και που το παίρνεις, παίρνεις τη φρατζόλα, την τρως και δεν χαμπαριάζεις τίποτα. Μπορείς. Ή το παραμικρό πρόβλημα, το μικρό πρόβλημα γιγαντώνεται μέσα σου. Και θα σας πω ένα ενύπνιο που είδε ένας αδελφός πριν πάρα πολλά χρόνια. Ήταν σε ένα δωμάτιο, κοιμότανε μόνος του και υπήρχε μια παρουσία κακή. Είχε έρθει ο εχθρός της ψυχής να του επιτεθεί και το επιτεθόταν. Και άρχισε να δυσανασχετεί. Δεν μπορούσε να αντέξει την παρουσία αυτή μέσα στο δωμάτιο και ξαφνικά έβλεπε τον εχθρό να γίνεται μια μπάλα, μεγάλη μπάλα που μεγάλωνε και έπιανε όλο το χώρο, μέχρι που άρχισε να ασφυκτιά ο αδελφός, γιατί τον πιέζει αυτή η μπάλα και δεν μπορούσε να κουνηθεί καθόλου. Αισθάνθηκε ότι είναι πολύ δυνατό αυτό που του συμβαίνει και ότι δεν μπορεί να αντιδράσει. Μέχρι που βλέπει το χέρι του Θεού να του δίνει μια καρφίτσα. Και του λέει τι θα κάνω εγώ με την καρφίτσα αυτή μπροστά σε όλο αυτό που βλέπω. Του λέει κάνε και θα δεις. Και παίρνει την καρφίτσα και σπάει όπως πάει το μπαλόνι. Έχει δει πως πάει το μπαλόνι που κάνει ένα κρότο, σε τρομάζει, φοβάσαι για λίγο, αλλά λες αυτό ήτανε. Αυτό ήτανε. Ένα μπαλόνι το οποίο έσκασε με μια καρφίτσα. Αυτή η μεγάλη επίθεση του εχθρού, αυτό το σκοτάδι που φέρνει ο εχθρός μπροστά στον άνθρωπο για να τον κάνει να υποχωρήσει και να μην κερδίσει αυτό που του υποσχέθηκε ο Θεός, να χάσει την ευλογία, να χάσει τον αγιασμό, να χάσει την παρουσία του Πνεύματος του Αγίου, τελικά δεν είναι τόσο δυνατό. Και οι υπόλοιποι που είχαν ανέβει μαζί με τον Ιησού, τον Αβή και τον Χάλεβ, είπανε δεν μπορούμε να ανέβουμε στον λαό αυτό γιατί είναι δυνατότεροι ημών. Εδώ είναι τώρα η φωνή της λογικής. Προσέξτε τις φωνές της λογικής. Δεν είναι κακό να χρησιμοποιούμε τη λογική μας. Σκεφτείτε όμως ότι στα πράγματα του Θεού πολλές φορές η λογική δεν χωράει, γιατί όσο απέχουν οι βουλές του Θεού από τις δικές μου βουλές, όσα νομίζω ότι μπορώ να καταφέρω και όσα δεν μπορώ να δω ότι μπορεί να καταφέρει ο Θεός μέσα στη ζωή μου, αυτά με οδηγούν σε απόσταση. Η φωνή της λογικής είναι μια δύσκολη φωνή. Μια δύσκολη φωνή είναι αυτή που σου λέει ότι κουτσένεις και ότι το ένα χιλιόμετρο θα μπορέσει να το κάνεις. Η φωνή της λογικής που σου λέει ότι σήμερα ήρθες στην εκκλησία χωρίς να αξίζεις, γιατί χθες έκανες ένα λάθος. Και η φωνή της λογικής είναι λογική η οποία έρχεται να εκπαιδευτεί πολλές φορές και μέσα από το Λόγο του Θεού και να σε πείσει για πράγματα που όμως ο Θεός δεν θα ήθελε να στα πει. Ναι, ναι, να σου πει ότι κοίταξε, είσαι ανίκανος. Τόσο καιρό προσπαθείς, προσεύχεσαι και δεν έχεις καταφέρει τίποτα, είναι η φωνή της λογικής. Η φωνή της λογικής έρχεται να σου πει ότι κοίταξε, έτσι όπως είσαι δεν πρόκειται ποτέ να παντρευτείς. Η φωνή της λογικής. Εκεί που έφτασες και ό,τι έχεις κάνει μέχρι τώρα, η φωνή της λογικής σου λέει ότι τόσο άχρηστος που κανένας δεν σε θέλει γύρω σου, γύρω του. Η φωνή της λογικής. Έχεις καρκίνο και οι γιατροί λένε, κοίταξε, πεθαίνεις. Σε 40 μέρες το πολύ θα πεθάνεις. Είναι λογικό γιατί τα αποτελέσματα είναι όλα χάλια, οι αξονικές, τα πάντα. Και είναι η φωνή της λογικής. Μπορεί να πιαστείς από αυτή τη φωνή και να ξεκινήσεις να κάνεις τα πάντα, να πας στις συμβολιογράφους, να κάνεις αποκατάσταση στη σχέση με τους γύρω του συγγενείς σου και καλά θα κάνεις να κάνεις αποκατάσταση. Δεν διαφωνεί κανένας. Αλλά αυτή η φωνή της λογικής παράλληλα θα σε βυθίσει μέσα σε σκοτάδια απελπισίας, μοναξιάς και θλίψεως. Θα σε βυθίσει αυτή η φωνή. Και έρχεται από την άλλη μεριά η φωνή της πίστεως. Να σου πει ίσχυε και ανδρίζους φόδρα. Εγώ θα είμαι μαζί σου. Και έρχονται αυτές οι δύο φωνές να αντικρουστούν μέσα σου και να πεις θα είσαι μαζί μου. Τι σημαίνει? Ό,τι και αν σημαίνει αυτό, ακόμα και αν δεν σημαίνει θεραπεία, το ότι θα μπορείς να στέκεσαι την ώρα που σου βάζουν τα φάρμακα της χημειοθεραπείας και να είσαι δυνατός ζέων στο πνεύμα του Θεού και να είσαι χαρούμενος και να τους κάνεις όλους να γελάνε με την ειρήνη που έχεις μέσα σου και να λένε αποκλείεται κάτι έχει αυτός. Και αυτό είναι απόδειξη ότι ο Θεός είναι μαζί σου. Δεν υπάρχει, αδελφοί, μόνο μια λύση. Υπάρχουν πολλές λύσεις. Αλλά το μυαλό μας βλέπει τη μία, τη μοναδική. Λέμε, αυτή είναι η λύση. Ο Θεός σου λέει, κοίταξε, δεν είναι μόνο αυτή η λύση, υπάρχει και αυτή και αυτή και αυτή. Όπως πήγε στον Δαβίδ όταν του είπε, διάλεξε τι θες να σου συμβεί. Δεν του είπε, θα πεθάνεις. Διάλεξε, τρία πράγματα φέρνω μπροστά σου. Τι θέλεις? Η φωνή της λογικής λοιπόν πολλές φορές είναι δύσκολη για εμάς. Η φωνή της πίστεως είναι η φωνή που πρέπει να ακούμε, αλλά πρέπει να την ξεχωρίζουμε. Θέλω να σας πω ένα παράδειγμα, γιατί πολλές φορές όταν ακούσουμε αυτό που θέλουμε λέμε αμήν, έτσι δεν είναι? Όταν ακόμα και η προφητεία πει αυτό που θέλουμε λέμε αμήν. Όταν η προφητεία πει κάτι αντίθετο με αυτό που θέλουμε, μας ενοχλήσει δηλαδή το πνεύμα του Θεού, ας μας συγχωρέσει ο Θεός, αλλά μερικές φορές ενοχλούμαστε μέσα μας γιατί δεν το αντέχουμε αυτό, είναι πολύ βαρύ, πολύ δύσκολο, γιατί μας ελέγχει, τότε αποβάλλει η καρδιά μας όχι μόνο τα λόγια ως προφητεία, αλλά μπορεί και τον προφήτη. Δες ένα πολύ ωραίο παράδειγμα στη Βασιλέων, στο βιβλίο Βασιλέων Α, όπου ο βασιλιάς του Ιούδα με τον βασιλιά του Ισραήλ αποφασίζουν να συμμαχήσουν εναντίον του βασιλέως της Συρίας. Και θέλουν να ανέβουν στη Ραμώθ Γαλαάδ να κάνουν ένα πόλεμο, ένα δυνατό πόλεμο, σίγουροι ότι θα κερδίσουν τη μάχη, αλλά προηγουμένως βέβαια θέλουν και ρωτάνε τη φωνή του Θεού, τους προφήτες. Και οι προφήτες όλοι με μια φωνή υπάγεται, θα κερδίσετε στη μάχη που θα πάτε στη Ραμώθ Γαλάάδ, εγώ θα είμαι μαζί σας, υπάγεται. Έλα όμως που ο βασιλιάς του Ιούδα δεν μπορούσε να ικανοποιηθεί και λέει στον Αχάβ, έχεις λέει κάποιον εδώ άλλον προφήτη που μπορεί να προφητεύσει? Λέει, έχω άλλον έναν, το Μιχαΐα, αλλά αυτός ποτέ δεν προφητεύει καλά πράγματα για μένα. Φωνάζει λοιπόν το Μιχαΐα, λέει ας ακούσουμε και το Μιχαΐα. και εκεί προφητεύει τα χειρότερα. Τα αποτελέσματα της μάχης θα είναι ολέθρια. Θα χάσει τη ζωή ο βασιλιάς. Θα χαθούν ψυχές. Το ακούει ο Αχάβ, τα ακούνε και οι προφήτες και τα βάζουν με τον Μιχαία τον προφήτη. Τι φταίει και τι συμβαίνει? Και οι δύο βασιλιάδες και οι προφήτες αλλά και ο λαός θέλανε να κερδίσουν μια μάχη με τους Σύριους. Θέλανε. Και δεν είναι κακό να κερδίζεις μία μάχη. Να λες θα πάω εκεί, θα κάνω αυτό και θέλω ο Θεός να είναι μαζί μου. Και ο Θεός θέλει να είναι μαζί σου. Και ο Θεός θέλει να σε βοηθήσει να κερδίζεις τις μάχες. Και ο Θεός δεν θέλει να είσαι δούλος των άλλων. Και ο Θεός δεν θέλει να μπαίνουν οι Σύριοι μέσα να σου τρώνε τα κοπάδια, τα χωράφια, να σου καίνε τα σπαρτά. Δεν το θέλει αυτό ο Θεός. Αλλά πότε είναι η δική του η ώρα? Και επειδή το σχέδιο του Θεού ήτανε να πάψει η ζωή του Αχάβ και να πεθάνει ο Αχάβ, το είχε προφητεύσει πολύ πριν στον Αχάβ για το τέλος του Αχάβ, μπήκε πνεύμα ψεύδους στους προφήτες να προσέξουμε. Το πνεύμα ψεύδους έγινε τότε για να εκτελεστεί το σχέδιο του Θεού, αδελφοί. Και ποιο ήταν το σχέδιο του Θεού? Ένας ειδωλολάτρης βασιλιάς, στον οποίο δόθηκαν ατελείωτες ευκαιρίες να αλλάξει τη ζωή του, ενώ ο Θεός και προηγουμένως είχε στείλει τον προφήτη και του είχε πει ότι θα πεθάνει, μεταμελήθηκε ο Κύριος επειδή μετανόησε ο Αχάβ. Βλέπετε πόσο πάει. Και κάποια στιγμή όμως το σχέδιο ολοκληρώνεται. Τώρα ο Θεός δεν έχει λόγους να καταστρέψει μια εκκλησία. Ο Θεός δεν έχει λόγους να σταματήσει η ζωή ανθρώπων ώστε να μπει το πνεύμα του ψεύδους μέσα στην εκκλησία. Αλλά δέστε πόσες φορές ενύπνια οι οράσεις έρχονται να ταράξουνε το πνευματικό μας βίο, γιατί δεν είναι από τον Θεό. Αν όμως έρθει κάτι και είναι όπως το θέλουμε εμείς, το υιοθετούμε και λέμε έτσι είναι τα πράγματα, ναι, ναι, συμφωνούμε με αυτή τη λύση, είναι η καλύτερη, ο Θεός θα είναι μαζί μας. Και τελικά ο λαός αυτή, έτσι όπως τον περιγράψανε, και αυτή πραγματικά η περιγραφή είναι μία και μία για να σε τρομάξει. Οι άνδρες είναι υπερμεγέθης. Είδαμε εκεί τους γίγαντας, τους ιούς ανάκτο του εκ των γιγάντων, και βλέπουμε εαυτούς ως ακρίδας, ως ακρίδες. Καλά έκανε ο Ελισέ και προσευχήθηκε να ανοίξει ο Θεός τα μάτια του δούλου. Άνοιξε τα μάτια του Κύριε να δει πόσοι είναι αυτοί που μας υπερασπίζονται. Να ανοίξει ο Θεός τα μάτια μας σήμερα να δούμε πόσοι είναι αυτοί που μας υπερασπίζονται. Λέει, άγγελος Κυρίου στρατοπεδεύει κύκλο των φοβουμένων των Κύριων. Και εσύ λες, ένας άγγελος με φτάνει? Σε μία μάχη που θα έχεις να κάνεις, ο άγγελος θα καλέσει τα ουράνια στρατεύματα, τις συμμαχίες, και αυτά τα στρατεύματα θα αρχίσουν να μάχονται τις δικές σου μάχες. Τελευταία μου είχε δείξει μια όραση ο Κύριος, προσευχόμουν στην εκκλησία και ήμασταν πάνω σε ένα πύργο, σε κάτι πολεμίστρες, και πολεμούσαμε, και απ' έξω από τα τείχη ήταν ο εχθρός, τα στρατεύματα του εχθρού, μαύρες φορεσιές, μαύρα άρματα, ήταν και νύχτα, και βλέπω μία αδελφή, συγκεκριμένα μία αδελφή, της το είπα μετά και χάρηκε βέβαια, αλλά είναι και παράδειγμα για όλους μας, όπου είχε το τόξο της και προσπαθούσε να πάρει τα βέλη να χτυπήσει όποιον μπορούσε. Δεν τα κατάφερνε. Μην νομίζεις ότι είναι εύκολο να βάλεις το βέλος στο τόξο και να κερδίσεις, να πετύχεις ένα στόχο. Καθόλου εύκολο δεν είναι. Την πρώτη φορά που έκανα τοξοβολία, θα πάει τρεις φορές για τοξοβολία, στην τρίτη τα παράτησα. Τα παράτησα γιατί ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Να το βάλεις, ήθελε δύναμη να τεντώσεις τη χορδή και αφήστε που στο τέλος πήγαινε όπου να είναι το βέλος. Και εκείνη την ώρα βλέπω έναν στρατηγό να πηγαίνει την πολεμίστρα άκρη-άκρη, πηγαίνει δίπλα της, της πιάνει το δεξί χέρι, τη βοηθάει με την χορδή του τόξου, της πιάνει το αριστερό χέρι, της δείχνει πού να πιάσει το τόξο, τη βοηθάει να πιάσει το βέλος, να στοχεύσει και να κερδίσει. Αυτός είναι ο Κύριός μας και ο Θεός μας, αδελφοί. Στην αδυναμία να πετύχω αυτό που προσπαθώ να κάνω με κάθε δυνάμεις, ακόμα και με τα όπλα που ο Θεός μου χάρισε, αλλά αδυνατό να χρησιμοποιήσω τα όπλα κατάλληλα ώστε να κερδίσω τη μάχη, γιατί η μάχη του Πνεύματος θέλει χειρισμούς. Το Πνεύμα το Άγιο, ως Πνεύμα Άγιο, θέλει σωστούς χειρισμούς για να φέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία, κλείνοντας, να πω ότι να προσέξουμε όσο πλησιάζουν οι ώρες, οι στιγμές, η στιγμή που θα κερδίσουμε αυτό που μας υποσχέθηκε ο Θεός, τόσο η μάχη θα γίνεται δύσκολη και τόσο οι φωνές θα εντείνονται. Πρόσεξέ το, ίσως καλύτερα θα έλεγα αναπαύσου, έφτασες και περίμενε ο Θεός να κάνει το επόμενο βήμα για σένα, γιατί μόνος σου ίσως να μην τα καταφέρεις. Άσε τον Κύριο να σε βοηθήσει έτσι ώστε να σου δώσει αυτό που σου υποσχέθηκε και θα το απολαύσεις περισσότερο, γιατί μπορεί να είσαι πολύ κουρασμένος. Μην παραδώσεις τα όπλα, απλά περίμενε. Είναι περίοδος ησυχίας, αδελφοί. Εν τη ησυχία και την πεποίθηση. Σε ποιον θα έχουμε πεποίθηση? Στον Κύριο. Έχουμε άλλον? Δυστυχώς όλοι οι άλλοι μας έχουν απογοητεύσει. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας και τον Θεό μας. Θέλω να διαβάσουμε και λίγα εδάφια από το κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, στην 861 σελίδα, κεφάλαιο Ιώτα Δέλτα, και από το 22 εδάφιο. 861, από το 22. Και ευθύς ινάγκασεν ο Ιησούς τους μαθητάς αυτού να εμβώσειν εις το πλοίον και να υπάγωσιν προ αυτού εις το πέραν, εως ού απολύσει τους όχλους. Και αφού απέλυσε τους όχλους, ανέβη εις το όρος κατηδίαν δια να προσευχηθεί. Και ότε έγινε εσπέρα ή το μόνος εκεί. Το δε πλοίον ή το ήδη εν το μέσο της θαλάσσης, βασανιζόμενον υπό των κυμάτων, διότι το εναντίος ο άνεμος. Εν δε την τετάρτη φυλακή της νυχτός, πήγε προς αυτούς ο Ιησούς, περιπατών επί την θάλασσαν, και ειδώντες αυτόν οι μαθητές επί την θάλασσαν περιπατούντα, εταράχθησαν λέγοντες ότι φάντασμα είναι, και από του φόβου έκραξαν. Ευθύς δε ελάλησε προς αυτούς ο Ιησούς λέγον, θαρσείτε, εγώ είμαι, μη φοβήστε. Αποκριθείς δε προς αυτόν ο Πέτρος είπε, Κύριε, εάν είσαι εσύ, προσταξών με να έλθω προς επί τα ύδατα. Ο δε είπεν, ελθέ. Και καταβάς από του πλοίου ο Πέτρος περιεπάτησεν επί τα ύδατα δια να έλθει προς τον Ιησούν. Βλέπον όμως τον άνεμον δυνατόν, εφοβήθη και αρχίσας να καταποντίζεται, έκραξε λέγον, Κύριε, σώσον με. Και ευθύς ο Ιησούς εκτείνας την χείραν, επίασε αυτόν και λέγει προς αυτόν, ολιγόπιστε, ιστί ευίστα σας. Δέστε μια φωνή, μια φωνή που έχει εξουσία. Όχι η φωνή του κήρυκα, όχι η φωνή του σοφού αδελφού, αλλά η φωνή του Χριστού. Ελθέ. Κύριε, εάν είσαι εσύ, εάν είσαι εσύ αυτός που εγώ βλέπω, φαντάζομαι ότι είσαι εσύ, αλλά δεν είμαι σίγουρος, πρόσταξέ με να έρθω σε σένα. Ήξερε από τον νόμο της βαρύτητας. Μπορεί να μην ήξερε από νόμους, αλλά ήξερε ο Πέτρος πολύ καλά από θάλασσα. Ψαράς ήτανε, ήξερε από βάρκες, ήξερε από τρικυμίες, ήξερε από μποφόρ, ήξερε τι πρέπει, από τι πρέπει να προφυλαχτεί και πότε να μην φοβάται. Αλλά ποτέ και κανένας άνθρωπος δεν είχε περπατήσει πάνω στη θάλασσα. Και ζήτησε να υπερβεί τη λογική. Για λίγο, πολλές φορές στη ζωή μας, σταματάμε να σκεφτόμαστε ανθρώπινα και λέμε θέλουμε να υπερβούμε τον εαυτό μας, να κάνουμε το ακατόρθωτο, και αυτό θα μας βοηθήσει να ικανοποιήσει λίγο τον εαυτό μας. Να το καταφέραμε και αυτό, είδες, τελικά με τη βοήθεια δεν το κάναμε. Μπορεί να ακούγεται λίγο εγωιστικό, αλλά πολλές φορές ικανοποιείται και ο εγωισμός μας ότι καταφέραμε να κάνουμε πράγματα. Από την άλλη, ως πνευματικοί λέμε θέλουμε να αυξηθεί η πίστη μας μέσα από κάποια υπερθαύμαστα γεγονότα. Δεν είναι λίγο. Όπως δεν είναι λίγο να προσεύχεσαι ένα ετοιμοθάνατο με καρκίνο και μετά την επόμενη μέρα να σηκώνεται και να ζει τώρα 30 χρόνια. Το έχω ζήσει. Υπερβαίνεις, βγαίνεις έξω από τον εαυτό σου. Δεν είσαι εσύ αυτός. Είσαι ένας άλλος και θέλεις να ζήσεις το υπερβατικό. Για να πιστείς ότι εκτός από άνθρωπος κοινός, όπως όλοι οι άλλοι που θα φας και θα πιείς και θα κοιμηθείς και θα αναπνέεις το οξυγόνο, δίπλα σου υπάρχει μια άλλη δύναμη η οποία λέγεται Χριστός και η οποία μπορεί να προσφέρει τα πάντα και κάθε σου απέτηση στα λογικά πλαίσια ή ακόμα και στα ανθρώπινα πλαίσια, αν θέλετε, πολλές φορές να ικανοποιηθεί. Γιατί να θέλει ο Πέτρος να πάει στον Χριστό? Τι θέλει να αποδείξει? Απλά στα μάτια του Χριστού έβλεπε κάποιον ο οποίος είχε τη δύναμη και την εξουσία, γιατί προηγουμένως ο ίδιος ο Ιησούς του είχε δώσει εξουσία να πηγαίνουν στους ασθενείς, να τους αγγίζουν, να τους θεραπεύουν, να κάνουν θαύματα. Και δεν είναι λίγο αυτό. Αυτός που μου έδωσε τη δύναμη αυτή μπορεί να μου δώσει και άλλη δύναμη να κάνω κάτι το οποίο δεν το έχω ξανακάνει στη ζωή μου. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία για μένα. Για να δω, είναι αυτός? Αλλιώς βάζοντας το πόδι μέσα θα καταλάβω ότι δεν πρέπει να βγω από τη βάρκα. Έλα. Έλα, του λέει. Αφού τόλμησες και μου το ζήτησες, αφού κατάλαβες, αφού ήθελες έστω να δοκιμάσεις τι μπορώ να κάνω μέσα στη ζωή σου, δοκίμασε τον Κύριο να δεις τι μπορεί να κάνει μέσα στη ζωή σου. Ακόμα και αν σου φαίνεται ίσως λίγο παραπάνω από ανθρώπινες σκέψεις, λογική δεν υπάρχει. Έλα. Προηγουμένως σου λέει σε αυτούς όλους τους μαθητές ο Ιησούς λέγουν θαρσείτε, εγώ είμαι, μη φοβήστε. Πρέπει να σου το πει ο Κύριος ότι είναι αυτός? Ναι, πρέπει να μου το πει. Δεν τον βλέπεις? Τον βλέπω, αλλά θέλω και να τον ακούω. Δεν μου φτάνει να τον βλέπω, θέλω να τον ακούω τον Θεό. Και γι' αυτό, αδελφοί, το Πνεύμα το Άγιο έρχεται και είναι η φωνή του Θεού μέσα στην Εκκλησία. Ωραία η παρουσία του Θεού, αλλά πολύ ωραία και η φωνή του Θεού. Και όταν συνδυάζεται η παρουσία του Θεού με τη φωνή του Θεού, τότε καταλαβαίνετε τι συμβαίνει μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Αυτό το ακαθόριστο Πνεύμα του Θεού έρχεται να πάρει δύναμη και να φέρει ο Θεός τους λόγους του μέσα στην ψυχή μου. Όταν μιλάει ο Χριστός τότε παίρνω δύναμη όταν δω τον Χριστό. Έχετε δει τον Χριστό μπροστά σας? Υπάρχουν αδελφοί που έχουν δει τον Χριστό στη ζωή τους? Πιστεύω ότι κάποιοι τον έχουν δει. Γιατί έχω ακούσει ομολογίες και εγώ έχω δει τον Χριστό στη ζωή μου 2 φορές. Εγώ είμαι. Δεν είμαι αυτός που νομίζεις, που φοβάσαι, που ντρέπεσαι. Δεν σε τρέπει σε φυγή η παρουσία του Χριστού. Δεν σε κάνει να θες να απομακρυνθείς, να φύγεις. Σε κάνει να θες να τον πλησιάσεις. Και ο Πέτρος το ένιωσε. Ναι, θέλω να σε πλησιάσω. Έστω και αν νομίζεις ότι είσαι ανίκανος να το κάνεις, δεν είμαι ικανός να σε πλησιάσω. Φοβάμαι να σε πλησιάσω. Θέλω όμως να σε πλησιάσω. Θέλουμε να πλησιάσουμε τον Χριστό σήμερα, αδελφοί. Να τον πλησιάσουμε. Ο Κύριος σου λέει, ιδού εγώ είμαι εν το μέσο ημών. Αν ανοίξεις τα μάτια της ψυχής σου εκείνη την ώρα και ακούσεις τη φωνή του εκείνη την ώρα, το επόμενο βήμα θα είναι προς τον Κύριο. Αλληλούια. Ένα άλλο, ιδού εγώ είμαι, σε μια άλλη ερώτηση, όχι των μαθητών του Κυρίου, αλλά των στρατιωτών που μαζί με τον Ιούδα μέσα στο κήπο της Γεθσημανή ψάχνουν τον Κύριο και αναρωτιόνται μέσα στους μαθητές, ποιος είναι, ποιον ψάχνετε? Τον Ιησού. Ιδού εγώ είμαι, τους λέει ο Κύριος. Και στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο ξέρετε τι λένε, τι λέει, τι γράφει ο Ιωάννης? Έκαναν προς τα πίσω και έπεσαν χαμέ. Κάτω έπεσαν. Στο ιδού εγώ είμαι του Κυρίου, οι άνθρωποι που κυνηγάνε τον Θεό δεν θα πάνε προς τον Κύριο, θα απομακρυνθούν και θα πέσουν κάτω, γιατί η δύναμη αυτή θα τους φέρει φόβο, θα τους φέρει αγωνία. Μπορεί να κάνουν ό,τι θέλανε στη συνέχεια, γιατί έπρεπε να γίνει το θέλημα του Θεού, γιατί γι' αυτό κατέβηκε ο Χριστός. Αλλά το εγώ είμαι του Κυρίου δεν τους έλκυσε προς Αυτόν, αλλά τους έκανε να πέσουν κάτω από φόβο. Δέστε δύο μεγάλες διαφορές. Αν σήμερα ο Κύριος με φωνάξει, εγώ θα χαρώ και θα τρέξω στην αγκαλιά του, όπως έτρεξε ο άσωτος γιος στην αγκαλιά του πατέρα. Να του πω, Κύριε, συγχώρεσέ με, βοήθησέ με, η δική σου φωνή είναι αυτή η φωνή που θα μου δώσει τη δύναμη να σε πλησιάσω και πάλι. Γι' αυτό σε παρακαλώ, μίλησέ μου. Ζήτα από τον Κύριο να σου μιλήσει σήμερα, να σε βοηθήσει να κάνεις το ανυπέρβλητο, να ξεπεράσεις τον εαυτό σου, να ξεπεράσεις τις φοβίες σου, να ξεπεράσεις τη σάρκα σου, να ξεπεράσεις το κατεστημένο, να τα ξεπεράσεις και να κάνεις αυτό που θα ζηλεύανε όλοι οι άλλοι. Κοίτα, ο Πέτρος περπατάει πάνω στα κύματα. Τον άτι μου, πώς τα κατάφερε. Κοίτα πώς το έκανε. Κοίτα, κοίτα, κοίτα. Δεν το λέγαμε κι εμείς. Τι ωραίο. Αλλά κράτησε λίγο. Κράτησε λίγο, γιατί τα μάτια τα ανθρώπινα ήταν τα κύματα. Τα μάτια τα ανθρώπινα βλέπουν τα προβλήματα. Για λίγο κρατάει την παρουσία του Θεού στην προσευχή, φεύγει με υποσχέσεις, με χαρά, με φτερά να πετάξεις όπως ο αετός. Βγαίνεις, πας στο σπίτι και εκεί αρχίζουν τα δύσκολα. Και εκεί αρχίζουν οι γκρίνιες, τα προβλήματα να γιγαντώνονται, τα βλέπεις και λες, τώρα τι έκανα, γκρεμίζομαι πάλι. Τι κατάφερα για λίγα λεπτά να υπερβώ τον εαυτό μου? Δεν είναι λίγο όμως. Δεν είναι λίγο για λίγα λεπτά να κάνεις το ακατόρθωτο επειδή ο Θεός σε βοήθησε να το κάνεις? Δεν είναι λίγο. Μπορεί να μας ικανοποιεί, να μας φτάνει. Μπορεί να θέλαμε να περπατάμε συνέχεια πάνω στα κύματα, πάνω στη θάλασσα. Μπορεί να το θέλαμε. Αλλά σκεφτείτε ότι αυτό δεν θα ωφελούσε την ψυχή μας. Αυτό δεν θα βοήθαγε στην ταπείνωσή μας. Αυτό δεν θα έκανε το καθαρό χρυσάφι να βγει από μέσα από την καρδιά μας. Και την επόμενη φορά ο Κύριος δεν του ξαναμίλησε να του πει «Έλα, εγώ είμαι», αλλά απλώνει το χέρι του και το πιάνει. Η επόμενη φορά θα είναι πιο πρακτική, ίσως πιο γήινη. Είναι πιο γήινη η επόμενη φορά, γιατί έχεις γίνει γήινος πλέον, δεν είσαι ο πνευματικός που έχεις την πίστη να προσεγγίσεις το Θεό. Είσαι ο γήινος άνθρωπος που βυθίζεσαι μέσα στις δοκιμασίες και στις δυσκολίες. Είσαι ο Λότ. Εύχομαι όχι η γυναίκα του, τα παιδιά του, τα οποία πρέπει να βγούνε από τα Σόδομα και Γόμορα, και οι καταστάσεις και η καρδιά τους τους κρατούσαν λίγο ακόμα και λίγο ακόμα, μέχρι που χρησιμοποίησε την πρακτική, τη γήινη, ο Θεός. Τα χέρια των αγγέλων τους πήρανε και βιαστικά με το ζόρι τους βγάλανε, τους τραβήξανε έξω. Έλα, δεν μπορείς, δεν έχεις την ψυχική δύναμη, δεν έχεις την πνευματική δύναμη να το κάνεις. Θα χρησιμοποιήσω τα ανθρώπινα μέσα. Θα πάρω το χέρι και θα σε τραβήξω. Βλέπετε ποιος είναι ο Κυριός μας, αδελφοί. Δεν θα μας αφήσει, ούτε θα μας εγκαταλείψει, αλλά θα είναι μαζί μας όλες τις μέρες της ζωής μας. Αλληλούια. Λέμε ότι με έναν τρόπο μόνο ενεργεί ο Θεός. Δεν ενεργεί με έναν τρόπο. Ο Πέτρος ήξερε να κολυμπάει, θα μπορούσε να τον αφήσει και λίγο να κολυμπήσει, λίγο να κάνει πως πνίγεται, λίγο εκεί να δούμε τι θα γίνει. Να πάρει το μάθημά του, να καταλάβει το λάθος του. Οι άνθρωποι λένε να φάει χώμα. Αλλά ο Κύριος δεν το θέλει αυτό για τον Πέτρο. Πώς σε λέγανε, Σίμωνε, εγώ σου λέω ότι θα γίνεις Πέτρος και πάνω σε αυτή την πέτρα εγώ θα κτίσω την εκκλησία. Όταν σου δίνει μια υπόσχεση ο Θεός, δεν θα σε αφήσει να πειραστείς πάνω από τη δύναμή σου. Αλλά σύν τον πειρασμό θέλει κάμι και την έκβαση. Άπλωσε το χέρι και τον τράβηξε. Και λέει προς αυτόν, ο λιγόπιστε, ιστή εδίστασας. Και ο Κύριος σήμερα μπορεί να το πει σε κάποιους από εμάς. Γιατί δεν έχεις την πίστη και διστάζεις? Γιατί δεν έχεις την πίστη ότι τα πάντα εγώ στη ζωή σου μπορώ να τα κάνω? Γιατί? Με ποιον Θεό έχεις να κάνεις? Με ποιον Θεό έχουμε να κάνουμε, αδελφοί? Γιατί μικραίνουμε το χέρι του Θεού στη ζωή μας, μέσα στη σκέψη μας? Ναι, ναι, όχι, όχι. Ή μικραίνουμε την αγάπη Του, ή μικραίνουμε το έλεος Του και τη χάρη Του, ή μεγαλώνουμε την τιμωρία Του. Γιατί, γιατί το κάνουμε αυτό? Γιατί μεταβάλλουμε τα μεγέθη μέσα μας και επιτρέπουμε στον εχθρό να έρχεται να διαλύει τον εσωτερικό μας άνθρωπο? Όχι, αδελφοί. Να αντισταθούμε. Εγώ έναν εγωισμό παραδέχομαι, τον παραδέχομαι και μου αρέσει και τον συστήνω. Τον εγωισμό απέναντι στον εχθρό. Να μην σε κάνει αυτό που θέλει. Βγάλε κάθε εγωισμό και πέτα τον εκεί τον εγωισμό. Αν είσαι εγωιστής γενικά και θες να εκτονώνεσαι, γίνε εγωιστής απέναντι στον εχθρό της ψυχής. Βγάλε όλο σου τον εγωισμό και την υπερηφάνεια σου στον εχθρό της ψυχής. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ? Δεν με κάνεις εσύ ό,τι θέλεις. Βγάλε υπερηφάνεια σε αυτόν. Και θα δεις τη ζωή σου να αλλάζει. Ο Θεός να σε ευλογεί. Αμήν.